Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, care începe chiar acum aici la Radio Constanța FM. Eu sunt Bogdan Dinu, pe gabine este Carmen Secuiu, a revenit după altă săptămână de concediu, una activă însă, mai târziu o să aibă și evaluarea profesională, îi dorim succes. Asta ca să vedeți că nu numai în armată avem autoevaluările unităților și categoriilor de forțe săptămâna aceasta, sau am avut cel puțin. Glumim, dar avem și lucruri serioase. La subiectul săptămânii o să vorbim de dezinformare și știri false cu doi profesioniști din domeniu. Nu lipsesc și celelalte rubrici cunoscute, actualitatea militară, misiuni internaționale. Și mai avem și două reportaje de sezon, spun eu. Unul este despre infanteriștii marini care au fost în tabăra de instrucție montană și celălalt despre evaluările de la finalul semestrului ale elevilor de la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu din Constanța. Dar o să facem și o escală foarte scurtă, este adevărat, și pe la Centrul de Perfecționare Operații Speciale de la Mangalia. Pentru început ascultăm însă actualitatea militară, grupaj realizat săptămâna aceasta de Cristi Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Actualitatea militară.
România trebuie să fie pregătită pentru acțiuni agresive, inclusiv în spațiul cibernetic, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, după ce a vizitat baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii. Potrivit președintelui, actualul context din vecinătatea noastră dovedește că alocarea unui procent de 2% din PIB pentru modernizarea armatei a fost o decizie bună, deoarece sunt evidente tendințele de revenire la politica de forță și de contestare a actualei ordini internaționale liberale, precum și a arhitecturii europene de securitate construite după războiul rece. Președintele României, Klaus Iohannis.
În aceste condiții trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru a contracara acțiunile agresive, inclusiv de tip hibrid, de exemplu în spațiul cibernetic. Acest context de securitate confirmă necesitatea unei prezențe mai consistente a NATO, a Statelor Unite și a altor aliați în regiunea Mării Negre pentru a asigura o postură consolidată de descurajare și apărare, așa cum am susținut în mod repetat.
Potrivit șefului statului, România va acorda și pe mai departe o atenție sporită creșterii capacității operaționale a tuturor structurilor militare, atât prin efort național, cât și în context multinațional. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană, a declarat că scutul de la Deveselu nu este negociabil, dar NATO este deschisă la dialog, la transparență, la măsuri utile pentru climatul de securitate din Europa, iar dacă Federația Rusă dorește să se încredințeze cu proprii ochi, pe bază de reciprocitate, că elementele apărării antirachetă de la baza din județul Olt sunt pur defensive, poate să o facă. Declarația vine în contextul în care oficialii de la Moscova au adus din nou în discuție scutul NATO de la Deveselu. Mircea Gioană a mai declarat că, citez, ceea ce nu este negociabil este libera decizie a statelor europene să-și aleagă direcția pe care vor să o urmeze, ci, sub nicio formă, ideea de a ne reîntoarce înainte de 1997. Acestea sunt lucruri care nu sunt de negociat, în timp ce altele sunt. Am încheiat citatul. Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, a avut luni 31 ianuarie o întrevedere cu ambasadorul statului Qatar la București, Osama Youssef Abdullah Al-Qaradawi. Au fost abordate subiecte care au vizat în principal dezvoltarea relațiilor de cooperare bilaterală în domeniul apărării, dar și în context NATO, din perspectiva Qatarului ca stat partener al Alianței Nord-Atlantice. De asemenea, cei doi oficiali au exprimat angajamentul de continuare a dialogului politico-militar în scopul dezvoltării cooperării în domeniul apărării prin identificarea de proiecte comune. Și tot ministrul apărării, Vasile Dâncu, anunță că nu există nicio opțiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu și că în viitor se va lansa un proiect privind stagiul militar voluntar. Vasile Dâncu a arătat că Ministerul Apărării are în pregătire un proiect alternativ la serviciul militar obligatoriu. El a menționat că s-au multiplicat sumele în jur de 2700 de lei pentru perioada de pregătire și o soldă care, în funcție de grad și de încadrare, este în jur de 1500 de lei pentru perioada când nu este convocat.
Muzica. Cristi Dumitrașcu, mulțumim. Mergem mai departe cu subiectul săptămânii.
Subiectul săptămânii.
Astăzi, la subiectul săptămânii, vom vorbi despre frontul informațional, despre ceea ce auziți din ce în ce mai des. Fake news. Asistăm în ultima perioadă la numeroase știri false corelate cu tensiunile generate de o potențială invadare a Ucrainei de către Rusia. Rețelele de socializare au fost invadate de imagini de arhivă cu coloane de tehnică militară, cu tancuri și blindate ușoare, în viteză, exerciții care au avut loc cu luni sau poate chiar cu ani în urmă, dar care în aceste zile au fost utilizate în promovarea unor știri false care susțin pregătirea de război a României. Joi seară la emisiunea Euroatlantica, difuzată la Radio România Actualități, Radu Dobrițoiu a dezbătut această temă fierbinte împreună cu Dumitru Borțun, profesor universitar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București și cu generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Vă invităm să ascultați un fragment din această dezbatere de joi seară. Primul interlocutor este profesorul Dumitru Borțun.
S-au făcut monitorizări, de pildă, pe mesajele online care se difuzează pe rețelele sociale dinspre Rusia spre România. Este vorba de un volum coordonat de domnul Iulian Chifu și care a făcut analiză de conținut pe aceste mesaje. E un colectiv întreg acolo de cercetători și care arată foarte clar care sunt obiectivele declarate și obiectivele nedeclarate ale acestor mesaje. Sunt mesaje produse de Institutul de Studiere a Opiniei Publice de la Sankt Petersburg, care are angajat 30.000 de troli, pe românește postaci, care nu fac altceva decât să pună foarte bine coordonați și dirijați de către cei care coordonează acțiunile de influențare ideologică, difuzează informații, replici, mesaje, imagini către țările occidentale, țările din Europa Centrală și țările din estul Europei, inclusiv România. Principalul lor scop este îndepărtarea popoarelor respective de valorile Uniunii Europene, de ceea ce înseamnă rațiune, egalitate în fața legii, ceea ce înseamnă democrație, egalitate în drepturi, transparență, respectul pentru alteritate, pentru diferență, multiculturalism, toate lucrurile astea sunt luate peste picior, bagatelizate și se propun în schimb valori cum ar fi autoctonismul, identitatea definită atemporal așa și mitologic, suveranismul într-o epocă plină de interacțiuni care au devenit obligatorii, ei vorbesc de autonomie, de suveranitate de asta de tip autoctonist. De ce? Pentru că în momentul în care ai despărțit un popor de obiectivele Uniunii Europene și de valorile acestui spațiu de civilizație, este mult mai ușor să-l acaparezi și să-l faci prietenul tău, aliatul tău, și la un moment dat, coloana 5-a în țara respectivă, chiar dacă țara respectivă e membra a NATO. Observați câtă parșiv se lucrează, de aceea fake news, aceste știri contrafăcute, teoriile conspirații, toate filmele astea care par logice, par foarte bine construite, sunt verosimile, au de fapt scopuri militare și geopolitice.
Să mai adăugăm un obiectiv al acestor troli, un obiectiv al propagandei răsăritene, domnule profesor, și anume acela de a crea disensiuni între țările aliate, între statele membre ale Uniunii Europene.
Ați realizat foarte bine, mulțumesc frumos. Ei polarizează, de fapt, o societate cu aceste mesaje și formează două publicuri mari, așa zis și progresiști, cu așa zis și naționaliști, așa zis și globaliști, cu așa zis și patrioți. Sunt tot felul de etichete, așa zis și neomarxiști, ceea ce e o aberație, o inepție pe care o văd folosită de oameni care se pretind cultivați, care au diplome, au facultăți, masterate, doctorate, trag un neomarxism, un clișeu care nu are nicio acoperire, nici teoretică, nici ideologică, dar ca să fie ceva care sună urât. E ceea ce numim diabolizarea adversarului. Este tactică veche, antică și de demult.
Domnule general Constantin Spânu, propaganda și mă gândesc la cea răsăriteană, are ca metodă principală utilizarea unei știri reale pentru a construi un mesaj distorsionat cu scopul de a manipula publicul în sensul dorit de cel care promovează informația incorrectă. De câte ori ați sesizat acest aspect în subiectul analizat astăzi de noi și mă refer în principal din perspectiva Ministerului Apărării Naționale la informații despre pregătirea, o așa zisă pregătire a Armatei României pentru a participa la un eventual război în Ucraina?
Aș spune că nu este nimic nou sub soare, nu sunt narrative pe care să ne fi luat prin surprindere. Vorbeați despre tactici vechi. Aș vrea să introduc în discuție și domnul profesor Borsun, cu siguranță știe, pentru că am discutat chiar într-un panel despre acest lucru.
Da.
Că măsurile active ale KGB-ului din perioada URSS, există acum tratate scrise chiar de foști ofițeri de informație ai KGB-ului, aveau două direcții principale de acțiune asupra Occidentului. Manipularea prin orice mijloace, pe bază de valori, pe bază de percepții, pentru a crea percepții exagerate cu privire la puterea URSS și pentru a semăna neîncredere în capacitatea Occidentului. Și cea de-a doua direcție de acțiune era dezbinarea. Neîncrederea în stat și în instituțiile sale. Neîncrederea că domeniile esențiale ale statului sau ale societății occidentale funcționează. Sădirea urii între diferite grupuri ale societății, polarizarea și chiar disensiuni în rândul organizațiilor politico-militare ale Occidentului. Mi se pare că definim, de fapt, realitatea mediului informațional de astăzi. S-au schimbat doar canalele, doar metodele. Explozia mijloacelor de comunicare în internet, platformele de comunicare socială, nu au făcut decât să amplifice posibilitățile de manipulare, posibilitățile de promovare a unor asemenea tactici. Revenind la ce m-ați întrebat, spune că noi observăm și dezinformare, să spunem, fără intenție, din nepricepere, din superficialitate, pur și simplu din comoditate, răspândim, uneori dăm share la informații pe care nici nu ne punem problema să le verificăm, dar sunt și narrative care sunt promovate cu intenție. Vă aduceți aminte, în perioada stării de urgență, cam aceleași filmulețe, coloane militare care se deplasau pe drumurile țării, erau prezentate ca fiind coloane ale armatei care se îndreaptă spre București. S-au dovedit evident false, sunt reîncălzite acum, sunt refolosite, pentru că dumneavoastră, domnule Dobrițiu, ați punctat foarte bine. Acest domeniu, zona comunicării în online, nu este reglementată și, din păcate, aici ar trebui găsită soluții, pentru că avem în Constituție două articole care trebuie citite împreună. Libertatea de exprimare, articolul 30, dar și dreptul la o informare corectă, articolul 31. Ori prin vicierea procesului de comunicare, în lipsa unor reglementări aplicabile în zona din online, sunt afectate aceste drepturi fundamentale ale românilor. Și chiar voiam să vă dau o știre de ultimă oră, Hot News, citând Washington Post și CNN, spun că surse oficiale din Statele Unite susțin că Rusia s-a pregătit să fabrice un pretext pentru invazia Ucrainei, folosind un videoclip grafic care ar reprezenta un atac fals împotriva Rusiei. Deci iată că zona informațională oferită de social media are resurse cât se poate de serioase și posibile efecte cât se poate de grave.
I-ați ascultat pe Dumitru Borțun, profesor universitar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București și pe generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. A fost de fapt un fragment de la emisiunea Euroatlantica cu Radu Dobrițoiu, difuzată joi seara la Radio România Actualități. Urmează informațiile despre militari aflați în misiuni internaționale, rubrica realizată de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Prima săptămână a lunii februarie le-a adus militarilor contingentului românesc dislocat în Polonia o vizită din partea Comisiei de Recunoaștere, formată din membri ai Comandamentului Forțelor Întrunite și ai Comandamentului Componentei Operaționale Terestre. Gheparzii de fier fac parte din cea de-a 10-a rotație care acționează în Polonia în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul summitului de la Varșovia. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al contingentului român. românesc.
Această echipă execută recunoașteri în vederea dizocării următorului detașament și verifică modul în care noi ne instruim în Polonia. Membrii Comisiei de Recunoaștere, comandantul Batalionului de Apărare Antieriană, comandantul Brigăzii 15 Mecanizată și comandantul Bazei de Antrenament Bemovo-Pisky s-au întâlnit în vederea planificării activităților viitoare.
Păstrăm fusul orar și ajungem în Kosovo, acolo unde militarii români acționează în cadrul misiunii KFOR. Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și alți actori internaționali continuă să sprijine dezvoltarea unui Kosovo stabil, democratic, multietnic și pașnic. Plutonierul Alexandru Brutaru, curier în cadrul comandamentului KFOR din Kosovo, face parte din cei 51 de militari români participanți la această misiune.
Desfășoară activitatea săbătând zilnic Kosovo, livrez corespondența atât între bazele militare cât și la sediile instituțiilor locale. Curieratul în sine nu este foarte diferit de o activitate similară din țară, dar cu mai multe răspundere prin prisma documentelor pe care le transport. Mă simt sigur pe tot ceea ce am de făcut și mă bucur că prin activitatea mea am oportunitatea de a interacționa.
Din Kosovo facem un salt pe continentul contrastelor, mai precis în Asia, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Mandatul observatorilor români este de un an de zile, acesta fiind împărțit 6 luni în Pakistan și cea de-a doua jumătate a lui în India. Locotenent comandor George Țarălungă, observator ONU în Pakistan și India.
Deocamdată este cât de cât liniște. Avem alte misiuni de monitorizare, de observare a posturilor, atât din partea Pakistanului cât și a Indiei. Dacă au apărut în plus, dacă sunt schimbări, dacă s-au întărit, trebuie să raportate. Pe lângă acestea, mai sunt și misiuni de recunoaștere în care avem dialog cu diferiți reprezentanți pentru a afla ceea ce poate duce la o creștere a tensiunii.
Din Pakistan ne îndreptăm atenția către Irak, unde doi militari români care participă în cadrul misiunii NATO au fost decorați de către comandantul misiunii, generalul locotenent Michael Lorsgard. NATO Mission Iraq reprezintă o misiune de asistență și consiliere al cărei obiectiv este consolidarea instituțiilor și forțelor aparținând sistemului de securitate al Irakului, astfel încât acestea să fie capabile să lupte împotriva terorismului și să asigure stabilitatea țării. Misiunea a fost lansată în cadrul summitului NATO de la Bruxelles din 2018.
Am revenit, ascultați jurnal militar Scutul Dobrogei Constanța. Continuăm cu subiecte locale de sezon, cum am spus la începutul emisiunii. Și începem cu cercetașii din regimentul 307 Infanterie Marină Heraclea de la Babadag, care s-au aflat într-o tabără de instrucție alpină timp de 2 săptămâni la Brădet, în județul Brașov. Vineri au terminat și s-au întors în cazarmă. A fost vorba de un pluton din compania de cercetare. Va mai oferi câteva informații despre ei în ultimele emisiuni. Acum ascultăm imediat reportajul. Este realizat de Cosmin Ocheșel, colegul nostru de la redacția de televiziune Scutul Dobrogei. Primii sunt frații Martin, sergentul major Marius Martin, comandant de grupă în compania de cercetare, și fratele său Ionuț Martin, aflat pentru prima dată într-o tabără de instruire montană.
Aceste antrenamente sunt foarte importante pentru noi, pentru că noi trebuie să fim pregătiți să acționăm în orice mediu, indiferent de temperatură, condiții meteo și orice alte dificultăți am putea întâmpina. Trebuie să fim pregătiți și, după cum spune și motto nostru, Semper Present, cam spune tot.
Cum s-au comportat oamenii?
Noi am încercat să nu ținem cont de vitregiile vremii, să ne bucurăm pe deplin de tot ce a presupus această tabără. Suntem împreună cu o unitate de geniu, am încercat să lucrăm împreună, am făcut schimb de experiențe, am avut și un exercițiu în comun întrunit. În cadrul instrucției am încercat pe cât posibil să adăugăm tot ce este specific instrucției montane. Încercăm să plecăm de aici cu un bagaj de cunoștințe cât mai vast legat de instrucția montană.
Pentru prima dată într-o tabără de instrucție la munte, cum a fost? Greu? Ușor? Cât de util?
Având experiența primei încercări la munte din cadrul de militar și fiind pe schiuri, mi s-a părut o încercare, o provocare chiar aș putea să spun. Având în vedere că a fost chiar prima dată când m-am urcat pe schiuri, m-am descurcat foarte bine cu ajutorul instructorilor.
Ce ați făcut pe parcursul unei zile de instrucție?
Mă numesc Caporal Nașcu. Pentru început am avut de instruit, bineînțeles, băieții cei noi, care nu aveau deprinderile necesare pentru schiat în zona montană. Am lucrat mult la partea de supraviețuire, fiind o zonă muntoasă, nu știau să execute un adăpost, nu știau să supraviețuiască, cum s-ar zice, în zona montană, de la procurarea hranei până la aprinderea unui foc, ținând cont că e timp de iarnă. Pe parcursul celor 2 săptămâni am executat marșuri tactice pe distanțe de la 2 la 3 km, am executat cabane și supraviețuirea în terenul muntos.
Suntem la Jurnal Militar Constanța. Ați ascultat un reportaj despre pregătirea montană a infanteriștilor marini. Schimbăm registrul pregătirii de luptă cu învățământul de marină, dar subiectul este tot unul specific perioadei, ceea ce am putea numi cu ghilimelele de rigoare sesiunea de examene de iarnă a elevilor de la Școala Militară de Maiștri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu din Constanța. Este vorba de fapt de evaluările de final de semestru, așa se numesc examenele, pentru elevii din cei 2 ani de studiu. Săptămâna trecută au avut loc între 28 ianuarie și 4 februarie mai exact. Să ascultăm acum un reportaj de Cristina Sâmbeteanu.
Mă numesc Brândușoiu Florin Eduard, sunt elev în anul 1 la Școala Militară de Maiștri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu, la specialitatea comunicației navale și observare și semnalizare. Deocamdată este primul examen în cadrul școlii militare și a fost susținut la materia dispozitive și circuite electronice. Sincer să fiu, am avut puține emoții, dar am dus la bun sfârșit examenul, fiind motivat și de colegii din jurul meu.
Cum a fost prima sesiune de examene?
Mă numesc Stemat Elena Georgiana, specialitatea comunicații navale și observare și semnalizare. A fost o experiență deosebită. Acum te cuprinde un sentiment total diferit și special. Acum știm că luptăm pentru ceva sigur, pentru visul nostru.
Despre tine știu că ești în paralel studentă și la o facultate civilă. Ce diferențe vezi?
Ținând cont de situația pandemică și de faptul că noi stăm aici și nu avem posibilitatea de a pleca acasă, iar tot timpul îl petrecem aici, încercăm să ne fructificăm cât mai mult timpul împreună, să ne ajutăm reciproc, să înțelegem materia parcursă. Este total diferit, pot spune, pentru că la facultate plecam acasă, ne vedeam fiecare de treabă, aici suntem uniți, suntem ca și o familie.
Îți este greu să îmbini cele două forme de învățământ?
Nu, mi-este greu pentru că mi-am dorit foarte mult să le urmez pe amândouă. Marina militară era și este visul meu, iar facultatea contabilitate și informatică de gestiune. Mi-am dorit-o, era o specializare pe care eu am vrut să o urmez încă din liceu și consider că mă va ajuta pe viitor.
Tu ai venit la Școala de Maiștri din rândul soldaților și gradaților profesioniști.
Mă numesc Popa Alexandra, elev în anul întâi. Am fost soldat timp de 8 luni la Regimentul de Infanterie Marină.
Este prima sesiune de examene în calitate de elev. Cum te-ai pregătit?
M-am pregătit destul de bine. Am avut în spatele meu cadre care ne-au ajutat foarte mult, profesori care și-au dat toată silința, care ne-au explicat atât practic cât și teoretic despre artileria navală și antiaeriană și m-am descurcat foarte bine. A fost, din punctul meu de vedere, un examen destul de ușor, având în vedere că am studiat și am înțeles tot ce ne-au explicat.
Cum apreciați că s-au descurcat elevii?
Sunt comandor Nae Valentin, locțitorul comandantului. Elevii de anul întâi au avut de susținut 2 examene. Rezultatele sunt diverse. Avem și elevi care au obținut rezultate foarte bune. Printre aceștia, numărându-se elevi care au absolvit și institutul de învățământ universitar. Iar aici remarc faptul că se cunoaște evoluția acestora pe timpul sesiunilor din cadrul universităților pe care le-au absolvit. Dar avem și elevi care au obținut rezultate mai puțin bune, însă sunt sigur că la următoarea sesiune vor depune mai mult interes astfel încât să obțină și aceștia rezultate bune și foarte bune. Elevii de anul 2 au de susținut în această sesiune 3 examene. Deja la ei se simte o oarecare adaptare la specificul unității. Sunt obișnuiți cu modul de evaluare. Evaluările la noi în școală constau atât în probe scrise cât și în probe orale și practice și și-au format anumite deprinderi în a aborda perioada aceasta de sesiune. Deja sunt în perioada de acumulare a cunoștințelor referitoare la specificul specialității militare. Au dat dovadă în urma desfășurării acestor evaluări că și-au însușit în condiții bune și foarte bune cunoștințele referitoare la funcționarea și modul de operare al echipamentelor studiate pentru fiecare clasă, coroborat cu specificul specialității militare la care sunt încadrați.
Jurnal Militar Constanța, ascultați, eu sunt Bogdan Dinu, mai devreme ați ascultat un reportaj de la evaluările de final de semestru ale elevilor de la Școala Militară de Maiștri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Azi, fregata Regele Ferdinand și o navă purtătoare de rachete împreună cu 2 avioane F-16 Fighting Falcon și 2 MiG-21 Lancer ar fi trebuit să iasă Marea Neagră și să desfășoare un exercițiu bilateral aliat de apărare antiaeriană cu Marina Militară franceză, cu o fregată și avioane de vânătoare Rafale de pe portavionul Charles de Gaulle care se află în Marea Mediterană. dar datorită unor cerințe operaționale ale părții franceze, exercițiul a fost replanificat, atenție, nu anulat, urmează să aibă loc în luna martie. Rămânem puțin aici, la Marea Neagră, la Mangalia, la Centrul de Perfecționare Operații Speciale Navale. Am mai vorbit în emisiunea noastră despre această structură nouă. Peste 3 săptămâni o să împlinească, iată, abia un an. În această seară o să aflați despre un alt produs al centrului. Este vorba de cursul de conducere tactică a embarcațiunilor specifice forțelor operații speciale. Acele embarcațiuni puternice și rapide de inserție a operatorilor FOS sunt spectaculoase în orice exercițiu, probabil că le-ați văzut, dar trebuie să știți că sunt operate de personal calificat, exact prin acest curs. Capitan comandorul Ovidiu Călin, comandantul centrului.
Cursul este denumit curs de conducere tactică a embarcațiunilor specifice FOS în medii maritime și fluviale. Am reușit să implementăm câteva aspecte învățate de instructorii noștri în niște cursuri în afara țării, care au fost implementate cu succes, ele venind în sprijinul acțiunilor specifice, operațiilor speciale, dar care nu diferă foarte mult de o conducere mai agresivă care poate fi aplicată și altor tipuri de embarcațiuni. Am pornit de la zero cu navigație pe hartă până la învățat tehnica, după care foarte multă practică, ca să ajungă spre final să conducă în formații foarte strânse embarcațiuni de viteză pe timp de noapte, pe canale restrânse sau să facă navigație în mare liberă. Odată parcurs acest curs, pentru orice alt tip de manevre mai mici ca amploare, vă dați seama că el are deja niște abilități foarte ridicate, dobândite, și ca să conducă, să facă apropieri, depărtări de nave, el nu e străin de aceste tipuri de manevre și se învață cu manevre destul de agresive, conduse de principiu în sprijinul altor forțe, ca să deplasezi forțe din punctul A în punctul B, ca să te apropii de o navă țintă și, cel mai important, să navigi pe segmente din punctul A în punctul B, că nu este tocmai ca pe șosea cu semne de circulație, ci ești tu singur în mijlocul mării cu o embarcațiune mică și trebuie să te descurci să ajungi dintr-un punct într-altul, ținând cont de condițiile hidrometeorologice care pot fi prielnice sau neprielnice, mai ales că în Marea Neagră se poate schimba foarte repede această situație, respectând regulile internaționale de conducere pe mare.
Capitan comandorul Ovidiu Călin, comandantul Centrului de Perfecționare Operații Speciale Navale, a fost cel pe care l-ați ascultat mai devreme. Ne-a vorbit despre cursul de conducere tactică a embarcațiunilor specifice forțelor operații speciale. Atât pentru azi, nu uitați, suntem și pe Facebook, puteți oricând să accesați pagina noastră, Jurnal Militar Constanța, avem multe postări interesante. Eu sunt Bogdan Dinu și până data viitoare vă doresc, ca de obicei, să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. La revedere!